Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Saud Arabistanı öz Arap yaranlarını şu ayın ayağını öz yük katına diyen ve nev döndüren yerlerine koloid edilen hücumları maslahatlaşmak için iki tane kıssağlı duruşluğa çağırdı. Bu çağırış paçalığın sevittaki bəhsəsi İran ile aradaki dartkınlıklarının güyüşlenen vaxtına qavat geldi. Saud Paçası Salman 18. mayda Aile Kılmattaşlık Gengesinin ve Arap Ligasının liderlerini 30. mayda Mekke'de adattan nasar duşluğa çağırdı. Saudlu ve beylik resmiler bu duşlukta birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarına 4 kommersiye gelmesine edilen hücumun ve Riyad'ın oluyunak nevde öndürülen yerlere edilen drone hücumlarının ara alınıp maslahatlaşılacağına ediyarlar. İran özünün bu gemilere edilen hücumu dahıllı dağını ret etti. Yemenli yerleşen Kutup fitneçileri Tehran tarafından kollanılan topar Saudi Arabistan'a edilen drone hücumlarının cevapkarçılığını öz boyununa aldı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Abbasan'ın bu alalısına karşı basışlarına karamazdan orsiyetten S-400 Goro kulgumunun satın alınmağının toktatılmazoktu bu aradaki sözlerini kaytaladığı gelecekte Moskova bilen S-500 kulgumlarını öndürmek koyunca hem hizmettaşlık edecektiğini etti. Bir yerde Türkiye'nin S-400'leri satın almaktan ayda çekilme bu arada düğüpten hiç bir gururun yok. Bu bolon alalaşık deyip Erdoğan 18. mayda İstanbullu studentlerle soru cevap sesiyasında etti. S-400'den son bilelikte S-500 hem öndürülür deyip Erdoğan televizyonda verilen sesiyada sözünün üstünü getirdi. Ol Çin'den Birleşen Ştaatların Ankara F-35 Soğuz uçurlarının öndürülmeğine katnaşmağı ruhsat vermeğine karışanlığına etti. Yoksa Washington eğer Türkiye Rus raket ulgumlarını satın alsa onun bu hizmettaşlıktan çıkarılıp bilinecektiğine ediyar. Türkiye bu uçurlardan öz koşun için 100 saatini satın almakçı oluyar. Dağvalı sevitli olan Dağlı Qarabağın odalkı ve hedirki liderleri şahsı kefilliklerini verenlerinden son Ermenistan'ın odalkı prezidenti Robert Kaçaryan deslapkı tutsuğhanıdan boşadırdı. Kaçaryan şu ayın başında 2008 yılın aprelinde sonlanan 10 yıllık prezidentliğinin son keptelerinde konstitusiya kuruluşunu bozmakta ayıplanıp suda çekildi. Yerevan suudu 18. mayda dekavrda tutsuk edilir ve eri deslapkı tutsukhanada saklanilyan 64 yaşındaki Kaçaryan'ın Dağlı Qarabağın liderlerinin kepilliğinden son azatlığı göyörülüp bilecektiğini aytti. Dağlı Qarabağın liderleri onun suud dinlenişi gaytadan başlarına suuda gelecektiğini kepil geçtiler. Kaçaryan koşundaki eskerlere 2008 yılın fevralına geçirilen prezident saylovlarına yol verili deyilen kalplıklara karşı protestilleriyen Abbasiye kolluğçularına karşı güyücülenmek arada bir kanun görkezme vermekte ayıplanıyor. Ol özüne karşı bildirilen ayıpları ret edip onların siyasi ehengilliğini öne sürüyor. Kazak hakimiyetleri oppozisiyanın iki aktivistini harbi kullugallılar. Aktivistler bunun öz siyasi işçenlikler için verilen ceza adına ediyarlar. Beybars Tolumbekov'un ve Aslan Sagutdinov'un karşısında tapılan çare oppozisiya kuramalarını alada koydu. Olar Kazak resmilerinin geliyen ayda geçirilmeli prezident saylovlarının önüne basışı güçlendiri yanlıklarını belliyarlar. Geçen ay yurdun sevda payitahtı olan Almaty'da kurulan marafon vaktinde Tolumbekov öz kalışan gaydı bilen bilelikte yurukları odasının kaptalını sen hakikattan kaçıp kutulup bilmersin diyen yazgılı plakatı kaldırıp durdu. Bu fırsatı görkodiyan suratlar sosyal medyada azat saylovlar hem de senin seçkin var hashtagları bilen giyinden paylaşıldı. Tolumbekov ve onun kalışanıydı Asiye Tülyasova tutsak edilip yığınanışmak düzgünlerini bozanlıklar için 15 gün türme tutsakluğuna hüküm edildi. Stalin'in uğruna yerli Tatarların Karadeniz Yarımadasından doğruluklu göçürülmeğinin yıl önümüne kavat onlarca Tatar yürüyüş etti. 18. mayda Yarımadanın payitahtı Simferopol'la geçirilen çarenin devamında katnaşçıların kaviri polis yapsiyerlerle davalaşan ne olsa hiç bir hadise olmadı. Tutsak edilenler var da havar çıkmadı. Yüz çimet adam şehir parkında 1944. yıllaki zorluklu göçürmeler makalına vefat olan onlar çimin adamın hatirasına dikilen kiçirak yadigarlığın yanına namazı durdu. Siz havarları dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okurlaryň başyny Türkmen film birleşiginiň saç sakal we murt göýermek garada aktýora beren uruhsat haty internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatda turan ýer we güýçli ýagyş wagtlaryň söwda nokatlaryny agaçlary ýumurdy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň narhy peterli. BMG'nin Adam Hukukları Oyunca Komiteti Türkmenistan'ın odolku tutsoğların hukuklarını bodon nuvarada netice çıkardı. Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'a tapar edip, Berdim Hümmedi filan duğuş diyene atlan çap edilen makallarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin basını Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'a tapar edip, Berdim Hümmedi filan duğuş diyene atlan çap edilen gepleşik çekiyar. Daha soğudu sementin hususiyetçilerdeki bakası iki hisse gımmatladı. Aşgabatda mektepler ve çağalar bağlarını avatlamak için yeni talardan pul yığınalıyar. Gazprom bilen Türkmengaz arbitraj davalarını bes etmek koyunca alalaşt diyen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin masını Türkmen görünüşleri 19. hepte atlı fotosergimiz çekker. Çelide Aşgabatın köçelerinde koyu renkli avtologlar peyda bolli. Gulhanov, Türkmenler iki bükülüp el öpmeller. Marinin un novatları, Akiya'nın düğününe uluçunlukta zir zivil tapırlı diyene atlen çap edilen videolarımız köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp görülen edilen tezgür çeken gepleşiklerimizin başını Aşgabatda yaşayış çaylarının narhı esli peterli diyene atlen çap edilen makale ve gepleşik çeker. Forum Magtymgul Pragynyň türkmen intellektindäki ýyllary, Aşgabatda turan ýel we güýçli ýagyş wagtlaryň söwda nokatlaryny agaçlary ýumurdy. Türkmen film birleşiginiň saç sakal we murt göýermek garada aktýora beren ruhsat haty internetde peýda boldy. Human Rights Watch türkmen dissidentiniň çekýän jewir sütüminiň bes edilmegini çagyrýar atly makalalarymyz, gepleşiklerimiz hem okuwçylarymyza, dinleýijilerimize reaksiýa döredipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmaga, tejribe alyşmaga çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Hepdäniň zemini Türkmenistanyň oşun soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17-nji maýda ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Sanly video ara gatnaşy arkaly gurnulan nagaýdylan mejlis Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet taýdagynyň gününiň bir günüňinden geçdi we onu esasan dawaraly çäreler hakynda gurrun edildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri döwlet seri isteginiň hasabyny gurulýan ul toý dawaralardan halka hiç bir peýdanyň ýokdugyny, olaryň diňe göz goýuşlukdugyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň konstitusiýasy mundan 27 ýyl öňdörödürligi geçen döwrüň içinde ençeme düzeltişige üýtgetmelere sebäp boldy. Yerli sinçiler yurdun baş kanununa 2016-njy ýylda girilen üýtgetmelerin Berdim Hümmedow'un ömürlük prezident olmagyny ýol açanlygyny we Sapar Murat Niýazow'dan başlanan şahsiýet kultunyň ömrüni uzaldanlygyny aýdýarlar. Mejlis parlamentin başlygynyň we hökümet agdalarynyň harby we hukuk goraýjy guramalaryň ýol başçylarynyň hasabatlary bilen dowam etdi we olaryň prezidenti esasy ýetirmek islan habarlary, köpçülük çäreleri, dürli dawaralara görülýän taýýarlyklar bilen bagly boldy. Mysal üçin mejlisiň başlygy Gülşat Mehmedowa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet taýdagynyň gününiň bayram edilmek münasibetli meyilleştirilen çareler varada xabar verdi. Vice Premier Çağrı Murat Pürçökow'un hasabati 25-26 mayda geçirilecek Akşahirim Aşgabat adlı 18. köpü uğurlu halkarı sergisinde hem de Aşgabat şehrinin günü münasibetli geçirilecek medeni çareleri görülen tayyarlık işlerine bağışlandı. Vice Premier Mehmet Han Çakıyıf Türkmen halkının bayramına kabat geçirilecek dünyanın bedeli Türkmen halkı adlı halı önümlerinin halkarı gesine we türkmen halkyna atlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisine görilýän taýýarlyklar barada hasabat berse, wise premier Pürli Agamradow bütün dünýä welosiped güni münasibetli geçiriljek köpçülükleriň sport çäreleriniň görilýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Wise premier Bahargul Awdyýew hem 18-nji maýda gerilen çärlere görülen taýýarlygyň çägini Döwlet Telradio Komitetiniň işini kämilleşdirmek hakyny gurrun etdi. Golöýde bu pudogyň işinden ören näge ýylydygyny bildirip, bir näçe resme käýin süýe soňky duýduruş ygran eden Berdi Muhammedow ýene bir gezek bagtyarlyk döwrüne ýetilen tepkitleri daşary ýurtlara giňden beýan etmek işlerini güýçlendirmek talabyny gaýtalady. Yerli sinçiler Türkmenistan'a kada uğurlan köpçülük çayrlarına ve ullan tutulayan toy davaralara ummasız kendime çördü devlet terişlerinin adam gücünün ve vaktinin harçlanyanlığını. Bu çemeleşmeden Türkmenistanların durmuş derecesinin yokorlanırılmağına hiç sürpeydanın yoktuğunu öne sürüyerler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalkı başlığı hedir Şvesiya'da bozgunlukta yaşayan Hudaýberdi Orazow'un adatlık gülen tökvetdöşlükte aýtmagyna göre bu çäreler Türkmenistan'ı kimme daat gowy diýip daşary ýurtlulary ynandyrmak üçin geçirilýär.
Türkmenistan'da da esasi göz boyaçılık. Her hilvet çağrı kurumak, şu halkın pulunu harcı etmek boş yerlerine de. Şu Bez Muhammed'in bağır siyaset çol. Göz boyaçılık bilen yankı, bütün dünya görkezmek Türkmenistan'da hemen gülalı gülülük deyip.
Hudaýberdi Orazow'un pikirçe Türkmenistan'ın hakiki hükümet bolanlığını bu çareler geçirmeye harçlanayan devlet terişteleri, ovu, etiraf yerlerindeki yolları, köpürleri avatlamaya harçlanmalı. Emma bi beyle edilmeyer deyip Orazow Azatlyk Radiosuna aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan türkmen oppozisioneri, odalky türkmen resmiýeti we türkmen ýylçysy Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed Türkmenistanyň prezidenti golaýda Türkmenistanyň buğday daşary ýurtlara eksport edýän, iýerýän ýa satýan ýurda öwürlenýänini aýtdy. Emma muňa garamazdan ýurdun içinden gelýän habarlarda başga ýagdaýlar gurrun berilýär. Siz şu ýagdaýlar bardy özüňizde bar bolan maglumatlar, pikirler paýlaşsaňyz, ehem Türkmenistanyna dogrudan hem buğdaýy daşary ýurtlara eksport etmek mümkinçiligi döredimi, dörepilermi, şeýle mümkinçilik görýäňizmi siz?
Eyle mümkünçülük görmeni mümkün değil. Neyim için neyseniz Türkmenistan DNA'nı ekspert etken yurda dönme için bir köylen özünü püçüm etmeli. Özünü püçüm etken etmeyeni onun için ha, apozisyon yalan sözlüğe değerler olin yönü Türkmenistan'ın hükümeti yapadı devrin yok yalan sözlüğüne. Neyim için neyseniz anha dine buyur değil. Çünkü neçil veri mağazinlerde direktli un yok. Ya bolsa da bir her ele plansı kilo deyip veriyorlar. Yön haltala valiyan adamlar ne kilola valiyan. Çörek yok. Çörek için ulu oçurt olup dur. Onun bu da atlar şeyli olup dur ka. Ha ne kilom ne hil olacak belli değil. Ne misin neyseniz aradaki yağışlar, fiiller. Bir topor ekilen yankı buğdayı, arpani yatırıptır. O demek onun asıl karışık olmuyor. Onun üstesine de şeyle olyan olsa, özleri nem içindir onu tohumluk, buğday ya arpa ya başka deneleri özleri öndür bilin ok. Orsiyetten ana 10,000 tonla satın alıyor. O nemen alamati. Diyene var, yalan sözlerini yapadı devren okur. İn olmağına var, seretnel ahirin var, şu diyen zatları hakikat bilen bir kavat gelmeyen olsa özlerini maskar etmek için Beydimeller ahirin.
Nur Muhammed abi bağışla sözünüzü öyleyin. Eğer yağday şeyle olsa, bir görünüp duran olsa hakikat ya da hakiki yağday görünüp duran olsa, Berdi Muhammedow neyim için bu sözler aydı ya, neyim için bir özün şeyle yağday atalya ya, doğrudanın Berdi Muhammedow bu yağdaylardan havarsız mı ka?
Havar yok ben bulayım öyle. Neyim için neyseniz yurtta bolyan zatlar, böyle dürtülüp duran zat. Kem halüede aylanan olyan vezepisi ya atlı ya yine maşinli görüyenlerim, bilyenlerim, yetiriyenlerlerim.
Nur Muhammed ağabeyiniz kevr havarlara uğraşı Türkmenistan'ın gidiyen adamların başka yurtlara iş göllep ya da göçüp gidiyen adamların sağını köpölye. İndi bu yagdayı doğam etse Türkmenistan'ın doğrudan milatın köpçülüklüğün göçmek kovupu bağ mı? Şeyle bir yagdayı bolp biler mi? Ya da bir yagdayı ütkar ödeyeniz mi?
Bu konuda Türkmenistan'ın yagdayı ütkümüz. Türkmenistan'ın prezidenti birinciden hükümeti diyecek olayan olin yöne Türkmenistan'a bir adam söyleyeyim meselenin hepsini. Hükümetim şu prezident nemi deyse şomulen. Türkmenistan'ın prezidenti umumi siyaseti üstletmese, halkın aladasını etseler, onu halk hakikaten göçmesini keser. Olmasa bir göçe göçlük köpülmese azalmaz. Şunki yağdaydı.
Hormatly dinleyijiler, Wenada ýaşaýan türkmen appaz seneri, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetleşigimizi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepriyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önüne Maksat Ataev. Soňky 200 ýyllygyň dowamyny türkmeniň akyl üşüginiň, dünýä garaýşynyň, ahlak gönüldüginiň hemde ruhu gözetiminin kemale gelmegini beyik akıldar görnüklü şahir Mağtumulu Prağiyinin dörödücülüğünün ayrıtin ornu var. Dünya Türkmenler gepleşiginin bugün kısanını Mağtumulu Prağı ve onun Türkmen intellektinlik iyileri var adı söhbet ediyariz. 2017-nji ýylda Türkmenistanda resmi derejede belleniliýän bayramçylyk we hatyry günlerini üýtgetmeler girdilenine, ondan ozal her ýylyň 18-nji maýyna belleniliýän Mağtum uluyunun şığriyet günleri 27. iyuna geçirildi. Şeyledi bu sene 2017. yıldan olul Türkmenistan'ın konstitusiyasının günü bilen bir gününe belenilyen olsa, sonki üýtgetmeler bilen ol medeniyet ve sunugat işgärlerinin gününe berkedildi. Dünya Türkmenler gepleşigi Mağtum ulu Praga bağışlanyan Novotta aksanını, Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Bugünkü gepleşigimizde Mağtumulu Prağı ve onun Türkmen intellektindäki iýdyları barada söhbet edýäris. Hudaýberdi aga. Biziň ilkinji sorumyz söhbet döşüginiň başyna ilki bilen Mağtumulu Prağı kim bolupdyr? Onuň ömri we döredijiligi barada gysgaça gurrun berýärsiňiz.
Mağtumulu Prağı 18-nji asyryň başlaryna häzirki döwürde iki gezek onuň doglun ýeri üýtgedildi. Ýöne 18-nji asyryň ilkinji çäreginde dünýä ýinipdir. Käbir maglumatlary görä 19-njy asyra geçip yoğulptur, uzuk yaşaptır. Beylekip bir maglumatı öre kıyısga yaşaptır. Ol Türkmen'in güyöklüğün tiresinden o arada aydıya soranları aydın bu garip adımız iyili güyöklüğün adı Mağtum uludur deyip. Ayratinam Hacı Oğuşon Aktokoy iliyen yerlerde yaşaptır. Ol garraladın gün ortada şol yerde de aradan çıkıptır. Yöne onun ulu edevi mirası eserleri halkın içinde kalıptır.
Inni Mağtumulu Prağı'nın edebi mirası var da elbette gıyıtgaçı gurrun etmek mümkün nel Hudaýberdi aga. Yöne ikinci soru, beyleki bir başka soru var da gurrun döşlüge devam etsek. Türkmen yazıcıları, dilçi alımları Mağtumulu Prağı'dan söz açılarını hususanlı, ona daklayan yönü aslında onun yazmağını kaydılayan koşullar var da ki cedelli gurrunlara salgılanıyorlar. Yani şuna köp salgılanıyor. Eytem, siz bu arada ne emeler ayıtıp bilirsiniz? Haysi koşullar Mağtumulu'a daklayan, hem için onun adından koşu çıkarmak zerurluğu yüde çıkıptır. Birem şu soru ulan bağlı yine de bir soru şu, cedel bilen gönüden gönü il teşkili soru. Yani şeyli cedelin aradan köp yıllıkların geçenliğine aramazdan saklanıp kalmağı Mağtumulu'nun özüne değişli koşulların kımmatına, yani onun kadır kımmatına ne hil tesir ediyor?
Oğul bilen şu Mağtumulu'a takılan koşulur, şun adını verilen koşulur var daydılarına. Mesela bir neçe dini koşuları Mağtumulu'nun adını verittirler. O sonki koşulun 200'den kovrak koşudun öndün geliyen düzgün bir ön Mağtumulu'nun adını veriliptir. Sonra 50'nci yıllarda 200'den kovrak koşu gönüden gönü Mağtumulu'nun adına veriliptir. Bu arada yazılar birleşikliğine bulu çekişme olupdur. Alimler Ayratinam Zuleyha Muhammed ve bir dilçi alim bardı. Şol bir yerdeye bir karşı çıkıptır. Yönü onu köpçülük olup yadırttırlar. Hem şol Mağtumulu'nun adını verilen koşulur Mağtumulu'nun özününkü deyip kararı geliptirler. Şol kararın aşağına da gol çektirler. Şunlen bağlanışıklı bir fakt aysam, meselem Kerim Urvan Nepesov, Türkmenistan'ın halk şahiri. Şol koşulur Mağtumulu'nun kudip öz golunu çekenlerin biri. Yani şol ölüyençe, şol çeken golunu, şol aydan sözünü şuhulun geçti. Şol doğru mu ya da doğru değil mi? Şol eden işi, şol mıdama vicdanını eziyerdi. Ben şuna şayat oldum.
Gelin gepleşigimizin şu yerinde Mağtumulu Prağı'dan bir koşku dinleyelim.
Kim yani toprağa seçsen, topraktan yer behem eder. Her nerseni yere tepsen, teptiğin yer behem eder. Yağışı yaman bolmaz meylim, Her kim öz bilenni alim, munun owat sürse zalim, yil yillan şer behem eder. Yağşı yigit yol yitirmez, cekt kısmattan köp götürmez, min aygı bir iş bitirmez, tövokkül ner behem eder. Berimin bolsa her kanına, görün sana bolor benne, betküyünün düşman yanına, yağşılık yar behem eder. Mağtum gülü söyler sözde, gayrat öttü haya gözde, yıl yıldan bir yurdumuzda zulm artıp zor behem eder.
Qaraşılıq döwrüne gelsek, qaraşılıq döwrüne Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Magtumuly terk dünýä bolupdyr ýa göwni çökkün pessimist bolupdyr diýen ýaly gurrunlar edildi. Häzir günlerde Magtumulynyň Aşgabatdaky heýkelini şäheriň çetine göçürilmegi barada gurrunlar edilýär. Galwertede 2017-nji ýylda her ýylyň may aýyna belenip geçilýän Magtumuly gulunynyň senesi ýitgödüldi. Geçen 30 ýyla ser salsak, geçen 30 ýyla olaý wagtyň dowamyny Qaraşlı Türkmenistan Magtumuly Praýynyň sarpasyny tutup bildimi?
Men pikirimçe tutup bilmedi. Sebäbi Magtumulyny ýene buluşdurdylar. Şol öz aýtmaly Magtumula täze sözler goşdylar. Onu umumy ýygnakda Niýazow teklip etdi. Ýurum alimleri şonu gollodylar. Açykdan açyk ýoýdylar da Magtumulyny dogrulap aýdanynda. Şonuň bilen birlikde Niýazowyň ýene bir öňüsürün dady şo dawa jenjelinde boýun diýdi. Şonuň soňra Magtumulynyň özüniň ýa-da Magtumulynyň däl diýilýän gurrunlar aradan aýrylýy. Bir näçe ýyl geçenden soň Magtumulynyň täze goşgulary ýygnasy çap edildi. Şol ýygna alim Kakajana taýsy söz başy ýazdy. Şol kitapda da ähli ümkün ruhsanlyklar bar. Meselen gülüm iýisi bar kuror diýen çetir bar. Türkmenim diýen goşgusunda. Bar diýmek, yıldırım diýmek, ýagtylyk diýmek. Ol burk bolmaly, burk kurmak. Burk bilen bar sözünün saýlaryn oklarda. Şolar ýaly bir gözel görünüp duran ýalňyşlara çendi düzedilmän, ol ýanadan kitap edildi. İnni deňeşdirme üçin aýtsak, şol ýyllarda 90-njy ýyllaryň aýagyna hem 2000-njy ýylyň başyna çendi, Özbekistanda Magtumulynyň goşgulary ýygnasy 5 gezek çap edilipdir. Türkmenistanda diňe 1 gezek çap edildi. Başga ýerlerde Magtumulynyň sarpasy Türkmenistanyň hakydan has ýokary. Onsoň ol ýadygärlik barada, ol ýadygärlik bir döreýin zat, ýa-ni konkurs bäsleşlik ýygnan edildi, şol bäsleşikde ýeňen Kultur Magtumulynyň heýkelini döredip bildi, ýeňiji döretdi ony. İkinji bir taraptan, onuň yerleşişi gowy, Magtumuly ätip-ätip daşlaryň arasyna otýar. Şonuň arasından bir çykan, ýagny ýogus tebigatdan gudrat bilen dören bir akyl paýhas diýilen ideýa bar şonuňa. Özüm ol tüs oturmaly ýerine otýar, onu gura çykarmak, onu kesädiňmek diňe bir gelişikli bolmaly desem, günä hata edýär, näme?
Yine de bir soru olma Hudaýberdi aga. Tarihi maglumatlara görä türkmenler ýakyn 100 ýyllyga çenli çarwa halk bolupdyr. Göçüp gönüp gelipdirler. Şolar ýaly ýowul şertlerde mektep medreseleriniň rolunyň jemgyýetde eji döwrüne nädip Magtumuly döräp bilipdir. Ýagny Magtumulyny döreden tarihi şertler barada gurrun öräseňiz.
Ol bilene ähli türkmen çarwa däl, şonu gözüňde tutmaly. Türkmenler Sultan Hanzar'ın mavzoleyini gurupdurlar ahirin. Çekeşin mavzoleyini gurupdurlar. Könürün üstteki in deyik dini gurupdurlar. Magtumuly arada aydılanma. Magtumuly oturmuly milletten. Oturmuly halktan olan. Şunun bilen birlikte şu devurdu. İran'na eğer ulu özgörüşlük bol geçiye. İran'ı nedir şad olandırya. İran büyülünye. Şol büyülünüşükte her bir millet öz garaşsızlığını kazanmağa çalışıptır. Şol öz başlıklık siyasatının edil güçlünün devrine Magtumuly orta çıkıptır. İkinci bir taraftan Magtumuly devlet Mehmet Aradi'nin oğlu, katı soğutlu adamın oğlu, katı bir düşünceli adamın oğlu. Onun düşüncesi tayarlığı yeterlik. Şonun üçünün şol zerurlukta Magtumuly öne çıkıptır. O öz halkının garaşsız olmağını isleyiptir. Türkmen binası diyen koşusunlaydı ya, onun erkin olmağını isleyiptir. Şonun bilen birlikte şol zatları kazanmağa halk içinden kahramanların geçişmegini silaptır. Ne şol zerurluklar Mağtumulu'nu ortaya çıkarttı.
Onu Hudaýberdi ama Mağtumulu Prag'ın öbür şahir, yazıcı şahir, akıldar, görnüklü dana, filozof hökmünü deldi. Şol bir vatın özne siyasi lider, dövrün siyasi şertlerine, siyasi zihinle hareket eden şahsiyet hökmünü de tarihe giyiriptir, şeyle mi?
Bu şeyde, eğer de Mağtumulu bulmasa, dine bir ol dövrde değil, 18. asırda değil, 20. asırda da Türkmen devleti ya bulurdu ya da bulmazdı. Sebebi devlet bulmak için bir neçe şertler var. Olorun ilkinci şerti teritorial birlik hasap edilýär, ikinciden milletin iqtisadi birligi, üçüncüden milletin dil birligi, dördüncüden milletin psikologik birligi, ýagny aň düşünje birligi. Şol meselelerde Magtymuly milletin aň düşünje birligini döretip bilen adam bolupdyr. Ol türkmeniň edebi dilini döredipdir. Ol halkın aň düşünjesini, pikir birligini emele getirýän ägir bir uly güýç.
Mağtumulu Prağı'nın ahlak arasalığı, vatansöycülük ya da beyleki terviyetçilik temalarda yazan koşkuları Türkmen halkının arasında şuun kuun cemiyetçilik ağını dörütmekte, umum ahlak kımmatlıklarını vaaz etmekte ne hil rol oynuyor?
Men pikirimçe in ifade rollorun birini oynuyor. Yani Mağtumulu'nun sözlerini inanıyorlar. Mağtumulu'nun öz gereğini fikrini dine bir durmuşu şertler ulen bağlı derdiysem adım bilen bağlanıştırıp aydıya. Şun için hem her bir Türkmen bir ağır meselede Mağtumulu'a yüzleniyor. Ya da bir mesele yüze çıksa, kim Mağtumulu'nun misal getirip bilse, Mağtumulu'nun ha şeyde deyiptir deyip aydıp bilse, şol adamın fikri yenici oluyor. Şol adamın fikrine uyuyorlar. Mağtumulu köp bağlatta halk içinle ya tutmak arkalı, birem aydınlar arkalı aşıya. Milletin ağlabı köpüsü Mağtumulu'nu yağıttan biliyor. Köp köp bu setirlerini, in mühüm yerlerini yağıttan biliyor. Şol yağıt arkalı Mağtumulu olara bir ögrödücü halife hükmüne hizmet ediyor deyip çak ediyor.
Hazırki Türkmen intelektini, akıl üşüğünü Mağtumulu Prağı'nın nehil iyilerini onun kaldıran tesirini görüyorsunuz siz. Ya da görüyorsunuz mu? Muna duş geliyorsunuz mu? Şol umumu Türkmen intelektinle şunu misallar arkalı, anık misallar arkalı düşündürüp biler misiniz?
İnne düşündürmek kıyın. Men üçün bunu düşündürmek kıyın. Sebebi ben yekelikte yaşayan adam. Tövürümde bir başka Türkmenim yok. Öz maşkalan bulaymasa. Yönü. Bunun sehel vakti ümrak. Men deyleki cemiyetler bile işleşmeli oldum. Mesela Türkmen diline Tövradi, İncil'i tercüme ettiler. Şol yerlerde gelen adalgalar, fikirler Mağtumulu ile bağlanış ya. Ya da Kur'an-ı Kerim alıp görsek. Kur'an-ı Kerim'de gelen, aydılayan buyruklar Mağtumulu'da geliyor. Şonun üçin Mağtumulu'nu gowy öwrenmek, gowy bilmek adamın intellektual derecesinin ösmegine gowy yardım ediyor. Mağtumulu öz aýdýan pikirini şol çeşmelere salgılanıp aýdýar. Mağtumulu'nun kakasına öz atası Devlet Mehmet Arada bağışlan goşgusunu şeýle setir var. Görmesem sözlümün oy bile çenden diye de. Yani görmesem men çen edip ya çak edip gürlümün diye. Şonun üçin Mağtumulu'nun aýdan pikirleri hökman bir zada esaslanýan bolmaly. Ol öz goşgularyna da getirýär onu. Nähil kitaplar okandygyny, kimleri özünün halifesi sayandygyny, mesela Turgul diýdiler, goşgusunda köp köp belli şahsların adları gelýär. Diýmek şolardan habarly bol. Aýdan kitaplaryny okap öwrenip, şondan soň şol sözi aýdandyr diýen netije çykaryan. Şoň üçin Mağtumulu'nun sözi ýokary bir intellektual derece.
Bu dagyrda gepleşimize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Ana, sag bolýanym senem.
Uğan Türkmenlörünün arasında Mağtumulu Prağı'nın sarpası neye hili tutuluyar? Bu soruğu veren cevap bilen Uğan Türkmenlörünün vekillerinin Abdul Reşit 16. mayda Dünya Türkmenlörü gepleşigine katnaşdy.
Mağtumulu'nun yatılap kitabları elden ele geçip okuluyor. Yaşitten yaşulan selli. Hatta toylarda da şunun şağırlarını bilir okap. O kitabını okap. Tən sarpasa belent verdi Oğan Türkmen'in içinde de Mağtumulu'nun. Yani bellab bir günü bilir henir. Geçiremiz yok Mağtumulu'nun. Bana bu Mağtumulu günü deyip bilir. Geçiremiz yok onu bilir. O toylarda, o sinyanak nemelerde, bayramlarda bilir. Bunun kitabını okap bilir. O şunun şağırlarını okap. O yaşulumuz yaşitlenme. Okap bilin aramızda. Sen sarpası bilen.
Biz bu günkü gepleşigimizi öwelerde Tökaýewiň yerine ýetirmegine Mağtumulu Prağı'nın Aňlama zatly goşgusynyň sözlerini döredilen aýdym bilen jemleýäris. Hoş wagtyňyz.
düşte kemrası pildenin Kıncıcıda düşte kemrası pildenin Öten önün baran yalına Kardeş geldin ona gözü doymaz Gözü doymaz dünya malına anlamaz